ketar yana xayollarim kulib turib kelasan man tomonga yuraklarda sababini bilmayman nimagadir ajraldik qo'llarimni tutib turib nima uchun qo'l bording sababini bilasanmi manam o'zim bilmayman qayta xato qilganimni yuragimda sezmayman yuragim tomomda seni soxta sevgingdan senga bo'lgan sog'inchlarim qilib ketding vartingdan
qo'lga tegdi hammasini yana o'ylayman tunlari uxlolmasdan ko'zlarimni yummayman shu ketishda tunlarim ham sekin o'tadi negadir yuraklarim sen tomonga tortadi tunlari uxlolmasdan nega seni o'ylayman sevmayman-ku demanu yuragimda yig'layman yuragimni qaytib bergin endi sendan iltimos yuragimni yoqib ketding parcha bo'lib bor yuragimda qolib ketgan u go'zalni sevgisi bor edi yuragimda qolib ketgan soxta ko'ngli ham tor edi o'ylayman-ku tunlari uxlolmasdan chiqaman bu ham shundaymikan tunlar men haqimda o'ylashlari
yuragimda qolib ketgan u go'zalni sevgisi bor edi yuragimda qolib ketgan soxta ko'ngli ham tor edi o'ylayman-ku tunlari uxlolmasdan chiqaman bu ham shundaymikan tunlar men haqimda o'ylashlari
Yana o'sha soxta bo'lsan ham endi ketasan boshqalar tomon borib senga bitta savolim nega mani aldading yuragimdagi sevgimni shunisini bilmading sani qilgan xiyonating yurak og'rida yomon sani butkul xiyonating bo'g'zimga keldi hamon eslab qolasan mani xiyonating bo'yida azoblidir bu yo'llar sensizlikni o'yida
mana uchrashdik yana ko'chamizni bo'yida yana o'sha tanish qiz boshqalarni qo'ynida uni ko'rganim sayin yuragimni o'ylida u menga qarab turib tiriklayin so'ydida bugun oxirgi bora qasamlarni ichaman azoblarimni yana endi suvda kechaman sansiz holim xarobdur ichganlarim sharobdur azoblarim ketma-ket sezilar har tarafdur
yuragimda qolib ketgan u go'zalni sevgisi bor edi yuragimda qolib ketgan soxta ko'ngli ham tor edi o'ylayman-ku tunlari uxlolmasdan chiqaman bu ham shundaymikan tunlar men haqimda o'ylashlari
yuragimda qolib ketgan u go'zalni sevgisi bor edi yuragimda qolib ketgan soxta ko'ngli ham tor edi o'ylayman-ku tunlari uxlolmasdan chiqaman bu ham shundaymikan tunlar men haqimda o'ylashlari